öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmi Sigurður Ingi Jóhannsson.
Hæstvirtur forseti. Já, það getur verið, mann getur reynda dottið í áræktu hegðun að vilja breyta stjórnarráðinu því að sem þetta er nú sjötta breytingin á kjörtímabilinu sem hæstvirtur forsætisráðherra stendur fyrir. En ég vildi nefna það hér og spurja háttvirtan þingmann að því hann kom aðeins inn á það að hér væri fyrirhugaðar stórfelldar breytingar húsnæði og það kom í ljós að einmitt við fyrri sameiningu ráðuneyta, búa til mjög stór ráðuneyti, innanríkisráðuneytis og velferðarráðuneytis, að þá hefði kostnaður, húsnæðiskostnaður, alveg breytingakostnaður, verið numið eitthvað um 250 milljónum og það er áætlað að þessar breytingar sem hér verði, það er fylgja nú ekki sundurlegu kostnaðarmati og það eru þetta ámælisvert og kannski spurja háttvirtan þingmann hvað hún finnist það. En þær eru áætlaðar, eða hefur komið fram í umræðinu að þær séu á bilinu 125 til 225. sem er nú nokkuð svona eins og að setja puttan upp í loftið og segja bara eitthvað. Nú erum við að tala um þarna 100 milljónir sem að skeikar og kannski 200-250 milljónir allt í allt og við höfum verið í blóðugu niðurskurði síðastliðin ár og það er ljóst að miða við þá stöðu sem ríkissjóður er í og hvernig það hefur mistekist að ná jöfnuð í honum þrátt fyrir margar yfirlýstar hástemdar yfirlýsingar ríkisstjórnarflokkana að þeir hafi náð því, að það má velta því fyrir sér hvort að þetta sé rétt í tíminn til þess að fara í slíkar breytingar og henda þessum fjármunum út. Mig minnir, og því að háttvirtu þingmaður er nú fyrirvarandi heilbrigðisráðherra, mig minnir að það hafi verið niðurstaðan hér í fjárlagagerðina síðast að hæstvirtur velferðarráðherra hafi fengið einhverjar 30 milljónir eða hvort það voru 80, það er alltaf lítið brot af þessari upphæð til þess að leysa vanda allra heilbrigðisstofnana á landinu sem út af stóðu þegar fjárlög voru samþykkt. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji að þessum fjármunum í byggingarframkvæmdir á þessum tíma sé vel varið. Það getur vel verið spurningi sem svolítið leiðandi.
Háttvirtur 50 þingmaður